Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў закон, які прадугледжвае новыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі будуць дзейнічаць да таго часу, пакуль на свабоду не выйдуць усе палітвязні. Жыхары Менску пратэстуюць супраць высечкі парку 40-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі, на месцы якога кітайская кампанія мае пабудаваць гатэльны комплекс.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Гэты законапраект, распрацаваны і ўхвалены Кангрэсам, пацвярджае папярэднія санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва і прадугледжвае новыя візавыя і фінансавыя абмежаванні супраць шэрагу беларускіх урадоўцаў і структур. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Паводле нарвежскага законодаўства злачынца, прызнаны психічна нездаровым, не можа быць асуджаны на турэмнае зняволенне. У Нарвегіі эксперты прызналі психічна здаровым Андерса Берынга Брэвіка, які ўзяў на сябе адказнасць за падвойны тэракт 22 ліпеня, ахвярамі якога сталі 77 чалавек. Гэты дыягназ супярэчыць судовай экспертызе, якая ў лістападзе мінулага году прызнала Брэвіка хворым на паранаідальную шызафрэнію. Адміністрацыя турмы ў горадзе Іла, дзе цяпер вядзе знаходзіцца Андерс Брэвік, у сваю чаргу запрасіла экспертную групу ў складзе трох нарвежскіх псіхолагаў і аднаго псіхіятра, каб вызначыць, ці патрэбныя абвінавачанаму лекі і паслугі псіхіятра падчас яго дасудовага зняволення. Па выніках даследавання эксперты не толькі адпрэчылі патрэбу ў медыкаментозным лячэнні, але і дэ-факта аспрэчылі дыягназ судовай экспертызы, заявіўшы, што зняволены на псіхічныя расстройствы не пакутуе. Прокурор Свейн Хольден заявіў нарвежскай тэлевізіі, што абнародаваныя сёння вынікі турэмнай экспертызы будуць перададзеныя ў суд, які займаецца справай Брэвіка. Ці пагодзіцца суд перагледзець вынікі судовай экспертызы, пакуль невядома. Працягваем навіны. У Каіры падчас суду над Хосні Мубаракам абвінаваўца прыйшоў да высновы абвінаватасці былога прэзідэнта Егіпту ў падбухторванні да забойства больш за 800 удзельнікаў акцыяў пратэсту, у выніку якіх ён быў зрынуты яго рэжым. Калі віна Мубарака і яшчэ 7 чалавек, абвінавачаных разам з ім, будзе даказаная, ім можа пагражаць смяротная кара. Генеральны пракурор Мустафа Сулейман заявіў на слуханнях у сераду, што абвінавачаныя санкцыянавалі выкарыстанне баявых зарадаў супраць удзельнікаў дэманстрацыі і давалі паліцыі загад страляць на паражэнне. Сулейман заявіў, што абвінаваўцам прыйшлося распачаць уласнае расследаванне пасля таго, як кіраўніцтва сіл бяспекі паігнаравала просьбы судовых органаў аб дапамозе. У рамках гэтага расследавання былі праведзеныя гутаркі з сотнямі відавочцаў, медыцынскіх работнікаў і паліцэйскіх. Прыхільнікі экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі ўсталявалі намёты ў калоніі ў Харкаве, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін пакарання паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.